SBS Radio.
Hinatulan si Cardinal George Pell ng 6 taong pagkulong sa pang-aabusong sekswal sa 2 choir boys sa Melbourne noong dekada 90. Walang ipinakitang emosyon ang 77 taong gulang habang ibinaba ang sentensya sa kanya. Subalit marami sa labas ng hukom mula sa mga nangangampanya para sa mga biktima ng pang-aabusong sekswal sa mga kabataan. Narito ang ulat ni Mary Silby na sinalin sa wikang Filipino.
I sentence you to a total effective sentence of 6 years imprisonment. I set a non-parole period of 3 years and 8 months. That means you will become eligible to apply for parole after serving this non-parole period.
Isang hurado ang naghatol kay George Pell noong Disyembre ng pagsamantalang sekswal sa isang bata na walang 16 taong gulang at 4 na kaso ng malaswang pagkilos sa isang bata na wala pang 16 taong gulang. Naganap ang mga kaso sa St. Patrick Cathedral sa Melbourne sa pagitan ng taong 1996 at 1997. At ngayon, binigkas ni County Court Chief Judge Peter Kidd ang sintensya sa harap ng punong-punong silid hukom at manonood sa pandaigdigang telebisyon na naka-stream live ng live sa buong mundo.
In my opinion, all of the offending across both episodes is made significantly more serious because of the surrounding or contextual circumstances, namely the breach of trust and abuse of power. This elevates the gravity of each of the offences. In my view, your conduct was permeated by staggering arrogance. I consider in particular that the sexual penetration offence is very clearly a serious example of that offence, and that the indecent acts encompassed by charges 1 and 3 are also serious examples of that offence. Viewed overall, I consider your moral culpability across both episodes to be high.
Pag-alis ng hukom pagkatapos ng sentensya, walang gaanong masabi ang abogado ni Pell.
What does your client feel about the sentence he was handed?
No comment.
Is it a witch hunt?
No comment. You be the judge.
3-0. Excuse me. 3-0, mate.
3-0 is good.
Si George Pell, na hanggang Pebrero ay ingat-yaman ng Vatican, ay ang pinakamataas na ranggong Katoliko sa mundo na nahatulan at nakulong sa pang-abusong sekswal sa mga bata. Ang kahalagang iyon ay hindi kawalan sa mga nangangampanya para sa mga biktima ng pang-abusong sekswal sa mga bata ng mga nang bibiktima mula sa simbahang Katoliko. Matagal na silang naniniwala na hindi lubang seryosong pinakikinggan ng simbahan ang mga reklamo at hiling na tulong, at ipinadinig nila ang kanilang mga boses sa labas ng hukom pagkatapos ipahayag ang sentensya.
Has justice been served today or not?
A small dose of justice. Yeah. But there's no justice for the ones that committed suicide or died because of the injuries. So
all for the
no
ones
justice
that
for my brother.
Can't yeah. tell him.
You've got the white hat on today.
So, but at least he's in jail.
Yes!
Ang ama ng biktima na namatay na ay nagsabing siya ay nadismaya sa ikli ng sintensyang pagkulong ng kardinal. Hindi sinabi ng bata sa kanyang mga magulang pang-abusong naganap noong siya ay 13 taong gulang na choir boy pa lamang, at nalaman lamang nila yon pagkatapos na mamatay siya sa overdose ng heroin noong taong 2014 sa gulang na 31.
I thought the sentence was insufficient. It's not going to bring my son back. His sentence is a lifetime sentence. It does give me some satisfaction to know that he's going to be on the sex offenders register for the rest of his life.
Binigyang parangal ng ama ang nabuhay na biktima na ang testimonya ay naging mahalaga sa paghatol kay George Pell.
I want to give him a hug because, you know, he was a fabulous little kid. He's a fabulous man now. Oh, yes, he has his own family and so forth, and he wants to be private, wants to be left alone. I can appreciate that.
Si abogado Vivian Waller ang kumatawan sa buhay na biktima at binasa niya ang pahayag mula sa labas ng hukom.
I respect what the judge said. It was meticulous and it was considered. It is hard for me to allow myself to feel the gravity of this moment. The moment when the sentence is handed down, the moment when justice is done. It is hard for me, for the time being, to take comfort in this outcome. I appreciate that the court has acknowledged what was inflicted upon me.
Sinabi sa pahayag na ang kaso ay hindi nagtapos para sa biktima dahil nananatili ang lahat sa inaasahang pagkapila ni Cardinal George Pell laban sa sentensya.
Regardless of the outcome of the appeal, a few facts will always remain. I gave evidence for several days. I was cross-examined by Pell's defense counsel. A jury has unanimously accepted the truth of my evidence. Pell chose not to give evidence. The jury did not hear from him. He did not allow himself to be cross-examined.
Subal si Cardinal George Pell, isang nangingibabaw na tao sa simbahang Katoliko sa Australia ng maraming taon, ay marami pa rin taga-suporta. Si dating punong ministro John Howard ay isa sa mga iyon na nag-alok ng nakasulat na character reference bago siya sintensyahan. Ang iba ay nagtipon sa labas ng hukom sa Melbourne pagkatapos ng sintensya para magbigay ng suporta. Isa sa mga iyon ay si Peter Westmore.
I am utterly convinced, having heard the evidence, that he is not guilty of what he was charged. He was found guilty because of the crimes of other people, and I think that is an injustice.
Sa kanyang talumpati bago ilabas ang sintensya, sinabi ni punong ministro Scott Morrison, dapat suportahan ng mga Australiano ang mga batang biktima ng pang-aabusong sekswal. Inikayat ni Morrison ng mga Australiano na hayaan ang mga biktima na maintindihan ang alam nila na ito ay naganap at nais nilang tumulong para mas maging matatag. Isa sa alang ng Court of Appeals ang aplikasyon ni Cardinal George Pell na hamunin ang hatol sa kanya sa 5 at 6 ng Hunyo. Dati pa man, sinabi ng Vatican at Simbahang Katoliko sa Australia na hihintay nila ang resulta ng apela sa kaso bago ipahayag kung anuman ang kanilang magiging pagkilos.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.